Vēl par lietām, kuru pilnveidē ir jāturpina, tie ir tādi četri darbības virzieni. Prioritāte pilnvērtīgas muzeja darbības nodrošināšanai joprojām paliek pieminētā krājuma sakārtošana. Nākamais virziens ir nepieciešamība nodrošināt normatīvo aktu prasībām atbilstos apstākļus visiem muzeja krājuma iekļautajiem priekšmetiem. Ir jāpilnveido un sistemātiski jāaktualizē muzeja plānošanas dokumenti un ir jāiesaista visu muzeja personālu muzejam būtisku attīstības jautājumu plānošanā, lai varētu veiksmīgāk sasniegt kopīgos mērķus.